spurningar við Snikvasi um að eftir allt mál sem við legg fram með nettopp um útlendinga í stæðum búið að fyrsku skipum. Eru viðskiptinni galdandi fyrir arbeidsmenn um búið að tjáni þetta sætan í samsvæðu útlendingalókana sem skipa í ekkum með þessu útlendingum til fyrsku arbeidsmarsnaðin? Tvei, er talan um að nýtja af arbeidsmarsnaðapolitikk til landstunum um svo er að útlendingar arbeidar fyrir eðalun og undir öðrum arbeidsstöðunum tæmum sem sagt að vera arbeidsstöðan og arbeidstekkan annars af fyrjum. Trúi, og hver mál eru fagfælunum til sem við erum bara um nýtja arbeidsmarsnaðapolitikkin? Fyra, þeir eru engi færdar fyrir fyrsku arbeidsmarsnaðin og mætum við upp fyrir arbeidsmæði sem arbeidar undir helt öðrum stöðunum tæmum sem aðsettar eru fyrir fyrsku arbeidsmarsnaðin er sjekti og vandi annars. Það þannig að við landstjórnsmennum fyrstu vinnum málum hefur tilluta skipunum á tenni og på sætan sem vanlega fiskur útlenskum sjekva með sjálfkvóttum. Þetta er stór skip og orsakinn til að þessi just hesa skipunum fram er að þessi skipunum eru svo stór og þau hefur hana manning sem telur vel om hann fyrir 200. Som sist er meginpastnum til største og uvegisætum er mannen til utlensk, og da utlendinger kommer til Føyja vannvis, så er det sås at de arbeidsgjøver og arbeidstekker skulle lukke treite, men lave det her som er avsatt av utlendinger lukke av med, og vannvis er eisende krøv er til sattmannen sett av lån, og arbeidsvidskift i annars, til dem arbeidsvidskift i bord, trygtavidskift og så frem etter. Eller at offentlig utlensk arbeidsmeier som arbeider etter øren treiten, en føringer i bord skipen, er et oversomt stig å teke, og kan hætta fyrir stóru áverskan og anførsku arbeidsmarsknæðin. Það tíkir sem að landstöðu vil leta uppfremi nýttjum arbeidsmarsknæðinpolitikkja er útlendinga lettari að sleppa fram eft, arbeid í fyrjum, som hann stanna. Og það kann ekki annan undra om að landstöðsmæður í fyrstjöfinu málina sem eintingum kann aðsetta nýttjum arbeidsmarsknæðinpolitikk og vera ómað fyrir nefndu spurningar til settir landstöðsmannin í arbeidsmarsknæðinmálin. Takk fyrir.